πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονή, είχε γράψει κάποτε ο μεγάλος νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης, που έφυγε σαν σήμερα το 1972 και κηδεία του είχε μεταταρπεί σε μια μεγάλη, μια μαζική λαϊκή διαδήλωση τότε κατά της Χούντας. Όχι όμως μόνο η μνήμη, αλλά και η δισογραφία πονάει όπου και αν την αγγίξεις, ειδικά στις μέρες μας από τη Μέση Ανατολή, όπου μεγαλώνει η ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη μετά τις μαζικές επιθέσεις και το λουτρέματο στο Λίβανο μέχρι την Ουκρανία και όχι μόνο εκεί. Τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη που θα γράφει και ο ίδιος ο Σεφέρης στις μέρες μας. Αλλά έτσι ήταν πάντα τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή. Ένα τεράστιο θέατρο που παίζεται η ίδια τραγωδία με διαφορετικούς τίτλους. Όπως είχε πει κάποτε ο Αρτούρ Σοπενχάουερ, ο Γερμανός φιλόσοφος, θεωρούμενος ως πεσημιστής που έφυγε τέτοιες μέρες το 1860. Η ζωή είναι ένα κρεμές που κινείται μεταξύ πόνου και απελπισίας, ένα άθλιο πράγμα. Όπως έλεγε και μάλιστα δεν έκρυβε ότι είχε αποφασίσει να περάσει τη ζωή του σκεπτόμενος αυτό ακριβώς. Τυχαία είχε πάρει τον τίτλο του πεσημιστή με κάτι τέτοια που έλεγε και έγραφε. Όχι βέβαια, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που ένιωθε ο Λεόναρντ Κοέν, ο μεγάλος τραγουδοποιός και λογοτέχνης που είχε γεννηθεί σαν αύριο το 1934, πάλι τέτοιες μέρες. Δεν με θεωρώ απεσιόδοξο, νομίζω ότι ο πεσημιστής περιμένει τη βροχή, εγώ νιώθω βρεγμένος ως το κόκαλο, έλεγε όταν είχε βέβαια τις μαύρες του. Γιατί όταν συνερχόταν όμως έκανε λόγο για μια ρογμή που υπάρχει σε όλα τα πράγματα και από εκεί είναι που μπαίνει πάντα μέσα το φως στη ζωή μας. Αυτή τη ρογμή πρέπει να ψάχνουμε κάθε μέρα και όχι μόνο τις απαντήσεις. Εξάλλου, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος ο Κοέν, αυτό που μου συνέβη, λέει, δεν ήταν ότι πήρα απαντήσεις, αλλά ότι οι ερωτήσεις μου διαλύθηκαν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο με σκληρά αντίπεινα απειλή Χεζμπολάχ, συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της Συνόδου του ΟΗΕ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τα βήματά τους πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η οριστική ημερομηνία της οποίας πάντως δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή της Φυλής. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας κατατέθηκε το πόρισμα του διορισμένου πραγματογνώμονα για το τραγικό δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου έχασε τη ζωή του 19χρονος από τη Βέρεια. Τι αναφέρει το πόρισμα? Στο αυτό φοροδικάζεται σήμερα ένας 55χρονος μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη. Οριαία αποβολή σε δύο μαθητές σχολείου επέβαλαν καθηγητές στην Πάτρα γιατί βρέθηκαν να έχουν αναρτήσει στο TikTok βίντεο από την ώρα του μαθήματος. Στο Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν θα έχει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εντείνονται οι φόβοι, κυρίες και κύριοι, για μια γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις μαζικές επιθέσεις και το λουτρώματο στο Λίβανο. Λίγο πριν ξεκινήσει το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο και μάλιστα τις σφοδρότερες των τελευταίων μηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις δραματικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται ότι εισήλθε σε νέα φάση, όπως λένε οι ίδιοι Ισραηλινοί. Όπως επίσης, λίγο αργότερα θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για τις εργασίες της Συνόδου του ΟΗΕ. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο σε καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή των Άνων Λιωσίων στην Αττική. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Ζώη Καβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζώη, καλό μεσημέρι. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε για αυτή τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση?
Είναι μεγάλη η αστυνομική επιχείρηση. Ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Πάνω από 100 οι αστυνομικοί. Έγινε παρουσία εισαγγελέα. Συμμετείχαν αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, της ασφάλειας, της δίωξης ναρκωτικών, της άμεσης δράσης, της ΣΟΠΧΕ. Ενώ ντρόουν της Ελλάς κατέγραφε την όλη επιχείρηση. Τώρα οι αστυνομικοί με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έκαναν έρευνα και για ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης από την αστυνομία, έχουν γίνει τουλάχιστον 10 συλλήψεις. Εκτός των άλλων, αφορούν και αδικήματα και ρευματοκλοπές. Ενώ με βάση όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχουν βρεθεί πιστόλια, σφαίρες, κοσμήματα, μέχρι και χρυσές λίρες. Γρηγόρη.
Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις επίσημες ανακοινώσεις. Εν τω μεταξύ, τώρα ζωή, λίγα 24 ώρα μετά τη διάρρηξη και την κλοπή 30 υπολογιστών από τα γραφεία πληρωμής και δαπανών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και οικογένειας στο κέντρο της Αθήνας. Μας έλεγες και τις προηγούμενες ημέρες μια υπόθεση για την οποία είναι σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας. Λίγα 24 ώρα λοιπόν μετά, στόχος διαρρηκτών έγιναν γραφεία μιας άλλης υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Ανθρωπίνων Δυναμικών και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Και δεν αποκλείεται να είναι οι ίδιοι οι δράστες, αυτό ερευνάει η αστυνομία. Είναι λοιπόν τρίτη διάρρηξη, γραφεία όπως είπε στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγράμματος Ανθρωπίνων Δυναμικών και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι στην οδό Κοραή, πέμπτος όροφος, το κτίριο εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Άρπαξαν σε αυτή την περίπτωση οι άγνωστοι τρεις οθόνες υπολογιστών και μία μηχανή του καφέ και εξαφανίστηκαν. Έγινε αντιληπτή και αυτή, όπως και οι άλλες δύο προηγούμενες, την περασμένη Τρίτη. Θυμίζουμε ότι την ίδια μέρα είχε γίνει καταγγελία για τη διάρρηξη στην οδό Δρακατσανίου και συγκεκριμένα στα γραφεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπου άγνωστοι είχαν αφαιρέσει 30 φορητούς υπολογιστές καινούριους, αλλά και η διάρρηξη, χωρίς να πάρουν κάτι, σε γραφεία του Υπουργείου Εργασίας στο ίδιο κτίριο.
Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, έδωσε μια εφόλη ύλη συνέντευξη ζωή εδώ στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Επίλογος με τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό μια σύντομη αναφορά που έκανε στην όξυνση του φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων και των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το επόμενο βήμα που κάναμε ήταν ένα πενταψήφιο νούμερο 10201 που χτυπάει εδώ στην Αθήνα και αφορά όλη την Ελλάδα, το οποίο μπορεί να καλέσει ένας πατέρας, ένας ανήλικος, και αμέσως να προστρέξουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Σε 10 μέρες περίπου θα εγκαταστήσουμε ένα panic button για τους νέους. Λέγεται safeyouth.gr.
Panic button για τους νέους λοιπόν, προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης ζωή.
Είναι μια εξαγγελία που είναι ήδη γνωστή. Βέβαια, ρωτήθηκε για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής από τη Γερμανία και είπε για τον Εύρο συγκεκριμένα ότι έχει θωρακιστεί. Εμείς υποχρεούμαστε να είμαστε αυτοδύναμοι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συνόρων μας, τόνισε ο Υπουργός. Επίσης, αναφερόμενος και στην δημιουργία της νέας υπηρεσίας για το οργανωμένο έγκλημα, είπε ότι έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε μια τέτοια υπηρεσία. Έχουμε πολλούς καλούς αξιωματικούς. Έχουμε διαμορφώσει μια δομή προς το πρόνο στη Γαδά, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποκτήσει δικά της γραφεία. Για την παραβατικότητα ανηλίκων, υπογράμμισε πως στους πρώτους 8 μήνες του 2024 έγιναν 8.978 συλλήψεις. Είπαμε για το πενταψήφιο νούμερο που είναι ήδη σε ισχύ, το 10201, το οποίο μπορεί να καλέσει ένας πατέρας, ένας ανήλικος και αμέσως να προστρέξουν εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις. Ενώ σε 10 με 12 μέρες, είπε ο Υπουργός, θα κατασταθεί και ένα panic button για τους νέους και θα λέγεται safeyouth.gr. Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι τους πρώτους 8 μήνες του 2024 οι συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία ήταν 9.076. Αναφέρθηκε στην ίδια συνέντευξη στην ανάγκη για πιο αυστηρές ποινές για όσους επαναλαμβάνουν αδικήματα και κυκλοφορούν ελεύθεροι, στα μέτρα για τη βία στα γήπεδα, αλλά και στην εισήγηση για τοποθέτηση 1.000 καμερών στους δρόμους της Αθήνας. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το σχετικό ηχητικό απόσπασμα, την αναφορά του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην παραβατικότητα των ανηλίκων. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νέα υπηρεσία εντωμεταξύ για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.
Έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία η οποία θα είναι πολύ εξειδικευμένη και θα κυνηγήσει, θα καταστρέψει κατά το δυνατόν το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο ανθεί και στη χώρα μας. Έχουμε πολύ καλούς αξιωματικούς.
Τώρα, αναφορικά με το μεταναστευτικό και μετά την αλλαγή μεταναστευτικής πολιτικής από τη Γερμανία, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης διαβεβαίωσε ότι ο Εύρος είναι θωρακισμένος.
Υποχρεούμαστε να είμαστε αυτοδύναμοι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συνόρων μας. Πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί.
Mm. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Τους σφοδρότερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του ηγέτη της οργάνωσης Νασράλα, ο οποίος έκανε λόγο για σκληρή απάντηση στις αιματηρές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών. Ενώ το Ισραήλ κάνει λόγο για μια νέα φάση του πολέμου, οι ΗΠΑ επιμένουν σε διπλωματική λύση και συστήνουν αυτοσυγκράτηση. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Φαίνεται, Έλενα, καλό μεσημέρι, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περνά πλέον, έχει περάσει μάλλον, ήδη σε νέα φάση.
Καλό μεσημέρι. Αυτές τουλάχιστον ήταν και οι νέες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, του Γιώαβ Γκαλάντ, ο οποίος επανέλαβε μάλλον ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε μια νέα φάση, ότι η Χεζμπολά είναι στη θέση ενός καταδιωκόμενου και επανέλαβε επίσης και το ότι οι Ισραηλοί πολίτες που έφυγαν από τα σπίτια τους ουσιαστικά μετά την 7η Οκτωβρίου λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Χεζμπολά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο στρατηγός Χαλεβί, έχει ήδη εγκρίνει ένα σχέδιο για τον Νότιο Λίβανο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο, αν πρόκειται και σχέδιο χερσαίας επίθεσης, γιατί αυτό πραγματικά μια επιχείρηση στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου από τις Ισραηλινές δυνάμεις θα σήμαινε μια πραγματική κλιμάκωση και επικινδυνότατη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά τις χριστουγεννοβραδινές επιθέσεις, αεροπορικές επιθέσεις, ήταν όντως, όπως είπες, τις σφοδρότερες μετά την 7η Οκτωβρίου κατά θέσεων της Χεζμπολάχ. Καταστράφηκαν σύμφωνα με το Ισραήλ 100 εκτοξευτήρες ρουκετών και αυτά βεβαίως σε μια επίδειξη ισχύως, να πούμε επίσης ότι τα Ισραηλινά αεροπλάνα έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό, όπου εξακολουθεί να επικρατεί φόβος μετά τις επιθέσεις των προηγούμενων ημερών σε ηλεκτρονικές συσκευές, κυρίως βομβητές και pagers δηλαδή και ασυρμάτους τύπου walkie-talkie, όπου εκεί έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 37 άνθρωποι και τραυματίστηκαν χιλιάδες. Ο Νασράλα, αναφερόμενος σε αυτές τις επιθέσεις, είπε ότι θα υπάρξει μία σκληρή απάντηση, ωστόσο εμφανίστηκε θα λέγαμε και σε θέση άμυνας, λέγοντας παραδεχόμενος ότι αυτό ήταν το πιο σκληρό χτύπημα που έχει επιφέρει το Ισραήλ στην Χεζμπολά, τονίζοντας ωστόσο ότι τα ανώτατα στελέχη της οργάνωσης δεν ήταν θύματα αυτής της επίθεσης, κάνοντας λόγο όμως για κήρυξη πολέμου, είπε ότι ξεπεράστηκαν όλες οι κόκκινες γραμμές και μίλησε και επίσης για γενοκτονία. Τώρα, να σου πω ότι από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας, κυρίως των ΗΠΑ, αλλά και των συμμάχων τους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, υπάρχει η έκκληση για αυτοσυγκράτηση, παρά το γεγονός ότι και ο Χασάν Νασράλα επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της κατά του Βορείου Ισραήλ εάν δεν σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα κατά της Χαμάς. Πάντως, να σου πω ότι και στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις με τουλάχιστον 28 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ισραήλ προτείνει ένα σχέδιο τριών σημείων για επίτευξη εκεχηρίας. Θέλει δηλαδή να υπάρξει, σύμφωνα πάντοτε με τα αμερικανικά κυρίως μέσα ενημέρωσης, να υπάρξει ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας για μία μόνιμη εκεχηρία στην περιοχή αυτή και επίσης να δοθεί δρόμος διαφυγής για τον ηγέτη της Χαμάς αλλά και την οικογένειά του. Είναι ένα σενάριο το οποίο είχε κυκλοφορήσει και τους προηγούμενους μήνες, το είχαμε αναφέρει και από εδώ, Γρηγόρη, αυτό για τον ηγέτη της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ, Όμως και τότε ο προβληματισμός των διεθνών μέσων που τον είχαμε αναφέρει είναι αν θα δεχτεί ο ίδιος κάτι τέτοιο, πόσο πιθανό είναι, πρώτον γιατί δεν θέλει να αφήσει τη θέση του ως αρχηγός της Χαμάς, δηλαδή της Γάζας, και δεύτερον γιατί είδε ποια ήταν η τύχη του προηγούμενου ηγέτη.
Ακριβώς.
Ακριβώς, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στο Κατάρ, κινούνταν και στο Ιράν, υποτίθεται ασφαλείς χώρες για αυτόν, ωστόσο και ο ίδιος σκοτώθηκε από το Ισραήλ πιθανότατα. Κλείνοντας, να σου πω για ένα βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου και δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες στη Δυτική Όχθη να πυροβολούν σε ταράτσες κτηρίου και να ρίχνουν από αυτές τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Το Ισραηλινός στρατός για αυτό το φρικιαστικό βίντεο ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει έρευνα.
Περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει και κάτι και από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Έλενα, εκεί που θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα με τις πολύ νεκρές εκρήξεις βομβιτών και άλλων συσκευών επικοινωνίας και Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και σήμερα για αυτή την ιστορία. Υπάρχει το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου, είναι αμείωτο.
Ναι. Όπως είχαμε πει, Γρηγόρη, όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, σίγουρα θα έρχονται στο φως και νέα στοιχεία ή τέλος πάντων νέα σενάρια. Το τελευταίο που είδε το φως της δημοσιότητας από τα διεθνή μέσα, κυρίως από το πρακτορείο Reuters, είναι η εξαφάνιση της ουσίας ενός Νορβηγού, ο οποίος πρέπει να έχει σχέσεις με μια εταιρεία Κέλυφος, όπως αποδείχτηκε στην Βουλγαρία, που υποτίθεται ότι αυτή η εταιρεία ήταν αυτή που έδωσε τους βομβητές στην Χεζμπολά, προμήθευσε τη Χεζμπολά. Ωστόσο, πρέπει να σου πω επίσης ότι υπάρχει και ανακοίνωση των βουλγαρικών αρχών που λένε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα ο Κώστας Ιφαντής, κυρίες και κύριοι, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Αρετή Μπίτα για τις εξελίξεις αυτές, εάν πάμε δηλαδή σε μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
Πρόκειται για μια κλιμάκωση. Είναι μια κλιμάκωση της υφιστάμενης όμως σύγκρουσης. Δηλαδή το επίπεδο της βίας, η ένταση της βίας έχει ανέβει σε πολύ ψηλά επίπεδα σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Προς το παρόν τουλάχιστον εξακολουθούμε να αποφεύγουμε έναν περιφερειακό πόλεμο. Πιθανότατα ότι ό,τι και να γίνει στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή ακόμα και αν έχουμε μια χερσαία επίθεση, επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, θα γλιτώσουμε την κλιμάκωση σε περιφερειακό επίπεδο.
Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην εχώρια πολιτική επικαιρότητα μέσω Νέας Υόρκης όμως, στην Αμερικανική Μεγαλούπολη σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της Συνόδου του ΟΗΕ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει με αρχηγούς κρατών, όπως με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εν μέσω της πολύ δύσκολης φάσης του πολέμου και της διάχυσης της έντασης στο Λίβανο, αλλά και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατευθείαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανεκκίνηση του διαλόγου με στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τα βήματά τους πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η οριστική ημερομηνία της οποίας πάντως δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα έχει σημαντικά ραντεβού στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης βεβαίως κυριαρχεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Γι' αυτό ακριβώς εξού και ο συντονισμός Αθήνα-Λευκοσία. Στο πλαίσιο αυτό, κύριε Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδης συζήτησαν χθες στο Μαγάρο Μαξίμου τις κοινές συνισταμένες και τις κινήσεις που θα κάνουν το επόμενο διάστημα, με την Αθήνα να επιδιώκει ανοιχτούς διάβλους με τους γείτονες, αλλά με τον Ταγί Περτογάν από την άλλη να ακολουθεί σκληρή γραμμή στο Κυπριακό. Στο εσωτερικό μέτωπο, από την άλλη, στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας δεσπόζει η μάχη για την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Μίλτου Σακελάρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ.
Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της κυβέρνησης, καθώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Οι δύο άνδρες θα συμφωνήσουν το χρονοδιάγραμμα για τη συνέχεια του διαλόγου, πάντα στο τρίπτυχο των πολιτικών διαβουλεύσεων, της θετικής ατζέντας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Η Αθήνα και η Λευκοσία συντονίζουν τις ενέργειές τους εν ώψη και των ενδιαφερόμενων εξελίξεων στο κυπριακό ζήτημα, σε μια εποχή μάλιστα όπου δυστυχώς υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες πυλώνες σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή.
Ο δρόμος του διαλόγου χρειάζεται επιμονή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News.
Η ελληνική κυβέρνηση, αλλά θεωρώ και οι γειτονές μας στην Τουρκία, θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να επιδιώκουμε το διάλογο. Mm-hmm. Και πολύ καθαρά θα σας πω, επειδή ξέρετε, ο δρόμος του ψευδεπίγραφου πατριωτισμού είναι ένας δρόμος που εμάς δεν μας ταιριάζει. Ο δρόμος του διαλόγου πράγματι είναι δύσκολος δρόμος, γιατί χρειάζεται να υπάρχει διάρκεια, επιμονή και καμία μα καμία υποχώρηση.
Την ίδια ώρα στο κυβερνητικό επιτελείο η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται, με το βάρος να πέφτει και στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Είναι ικανοποιητικό πως αναγνωρίζει το πρόβλημα, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης μετά την απάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στην επιστολή του Πρωθυπουργού για τις τιμές στα τιμολόγια του ρεύματος.
Είναι ικανοποιητικό σίγουρα ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν αναγνωρίζει το πρόβλημα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, η επίλυση του προβλήματος έχει καθαρά τεχνικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ζήτημα αναγνώρισης σε πολιτικό επίπεδο. Και το πρόβλημα αυτό είναι κάτι για το οποίο μίλησε πρώτος ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, ο Πρωθυπουργός προέταξε τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το επιτελικό κράτος, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη διαφάνεια, ενισχύοντας τη λογοδοσία προς τους πολίτες.
Το αποτέλεσμα αυτής της πολύ συστηματικής δουλειάς, η οποία έγινε με μεγάλη διακριτικότητα τα χρόνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν ο νόμος 4622, ο νόμος περί επιτελικού κράτους, που θυμίζω ήταν ο πρώτος νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία του 2019. Λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Φαίνεται απλό και προφανές και απολύτως λογικό σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα το Υπουργικό Συμβούλιο να συνεδριάζει τακτικά με ατζέντα, προγραμματισμό και να είναι ένα συλλογικό όργανο στο οποίο να γίνεται ουσιαστική συζήτηση. Δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα.
Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας μιας νέας δομής του κράτους, με βασικούς άξονες στη γραμματεία συντονισμού αλλά και τη διαβούλευση που προηγείται ενός νομοθετήματος. Με τον Πρωθυπουργό να αφήνει αιχμές για τις πρακτικές του παρελθόντος με τροπολογίες νύχτας.
Στη Νέα Υόρκη λοιπόν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, εντωμεταξύ ο οποίος χθες χαρακτήρισε ως απαραίτητη για τη θωράκιση της χώρας την αγορά της τέταρτης Μπελαρά, λίγη ώρα μετά την τελετή καθέλκυσης της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Νέαρχος στη Γαλλία. Γίνεται πράξη το μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά εξήγηλε από την ναυπηγία της Λωριάν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ακούμε το ρεπορτάζ του απεσταλμένου μας στη Γαλλία, Γιώργου Σιδέρη.
Με τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά πρημοδοτείται το πολεμικό ναυτικό που ανεβάζει τον αριθμό των καινούριων μονάδων κρούσης.
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την προμήθεια και τέταρτου σκάφους αυτού του τύπου. Γίνεται έτσι πράξη το μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων που εξ αρχής είχα προσωπικά εξαγγείλει. Η δαπάνη της νέας αγοράς έχει προϋπολογιστεί κατά τρόπο που δεν διαταράσει τη δημοσιονομική μας συνέπεια.
Έχοντας λάβει την έγκριση του Πρωθυπουργείου Κυριάκου Μητσοτάκη, την πρόθεση της Ελλάδας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μιας ακόμα τέταρτης φρεγάτας, να ξεκινήσουν οι συζητήσεις να είναι στρατηγικά όπλα.
Στη φρεγάτα Νέαρχος που βρίσκεται πίσω μου, καθώς επίσης και στη φρεγάτα Φορμίων που είναι η τρίτη του ελληνικού στόλου, θα τοποθετηθούν Σκάλπ Ναβάλ.
Η φρεγάτα αποτελεί τη δεύτερη ναυτική πλατφόρμα ενός κρίσιμου εξοπλιστικού προγράμματος.
Η φρεγάτα Νέαρχος, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αναμένεται εντός του 2025 να καταπλέψει στον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Ο κυβερνήτης της φρεγάτας Κίμων, καθώς και αξιωματικοί που αποτελούν τον στενό πυρήνα του πληρώματος, βρίσκονται ήδη στο Λωριάν και εκπαιδεύονται. Παράλληλα, στο Σκαραμαγκά, όλο το πλήρωμα κάνει φροντιστήρια, εντατικά φροντιστήρια, με ειδικούς από την κατασκευάστρια εταιρεία.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα πλέψει προβάλλοντας την ισχύ της συλλογικής μας αποφασιστικότητας, προάγοντας το κληροδότημα του ονόματός της, χαράσσοντας πορεία προς ένα ασφαλές και περισσότερο ευημερού μέλλον.
Ο Υπουργός είχε εκτενή ενημέρωση από τα στελέχη του κλιμακίου του ναυτικού που είναι εγκατεστημένα στο Λωριάν και καθημερινά δίνουν το δικό τους αγώνα για τις νέες ψηφιακές φρεγάτες του στόλου. Εκεί τον υποδέχτηκε ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θολό έως τώρα τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το κλίμα παραμένει κριτικό, καθώς μένονται οι συγκρούσεις μεταξύ στελεχών με αλληλοκατηγορίες ακόμα και για μπούλινγκ. Εν τω μεταξύ, η πολιτική γραμματεία εισηγήθηκε τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών της 24ης Νοεμβρίου με τους ίδιους όρους που διεξήχθησαν και πέρσι. Οι υποψήφοι καλούνται να προσκομίσουν 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής ή 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασούλα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα και πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στην Κουμουνδούρου. Γιάννη, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα οριστικοποιήσει τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας των υποψηφίων. Αναμένεται με τοπική σύγκρουση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το αναμένεται με τοπική σύγκρουση έχει απαντηθεί, νομίζω, αυτό το ερώτημα, Γρηγόρη.
Μάλλον ρητορικό είναι περισσότερο, βέβαια.
Λοιπόν, διότι είναι συνεχείς και καθημερινές με τοπικές συγκρούσεις εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δυστυχώς είμαι ένα σκηνικό όπου το χαρακτηρίζει έντονη τοξικότητα, συγκρούσεις εκτός ορίων, συντροπικά μαχαιρώματα, αναρτήσεις στο διαδίκτυο που ακολουθεί πάρτι από τους χρήστες. Η αξιωματική αντιπολίτευση φτάνει στο σημείο να παράγει περισσότερη ισοστρέφεια από όσοι μπορεί να καταναλώσει. Λοιπόν, και φτάνει στο σημείο, μάλιστα να ασχολούμαστε όλοι με το τι ασχολούμαστε, με το τι συμβαίνει στην αξιωματική αντιπολίτευση και δεν ασχολείται η αξιωματική αντιπολίτευση με το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την Κεντρική Επιτροπή, την αυριανή είναι.
Ναι.
Καταρχάς είναι μονοήμερη. Δεν είναι Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή, θα γίνει μόνο Σάββατο. Θα συνεδριάσει. Θα είναι κλειστή. Όταν λέω κλειστή, εννοώ ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόεδρο στο κόμμα, θα υπάρξει μια εισήγηση από την γραμματέα του κόμματος, την κυρία Σβίγκου. Η κυρία Σβίγκου στην ουσία θα διαβάσει αυτό το οποίο αποφασίστηκε στην πολιτική γραμματεία. Θα είναι εισήγηση της πολιτικής γραμματείας προς την Κεντρική Επιτροπή για το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Είναι γνωστά κάποια βήματα, δηλαδή κάποιες ημερομηνίες είναι ήδη γνωστές, δηλαδή το πότε θα γίνει το συνέδριο, 1 με 3 Νοεμβρίου. Πότε θα στηθούν οι κάλπες, 24 Νοεμβρίου και αν χρειαστεί την 1η Δεκεμβρίου. Θα προηγηθούν στο μεσοδιάστημα βέβαια, πριν το συνέδριο, το οποίο έχει χαρακτήρα εκτακτό, να το θυμίσουμε αυτό, η εκλογή νέων αντιπροσώπων. Εδώ μπαίνει ένα θέμα, το οποίο έχει τη δική του αξία και τη δική του σημασία. Από τη στιγμή που θα πάνε και αποφασιστούν θα πάνε με την εκλογή νέου αντιπροσώπου και όχι με τη σύνθεση, την προηγούμενη σύνθεση του συνεδρίου, αντιλαμβάνεις ότι αυτό το πράγμα από μόνο του, όπως και όποιοι να εκλεγούν, σαφώς θα επηρεάσουν τους συσχετισμούς, είτε προς την μια κατεύθυνση είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Λοιπόν, εκλογή νέων αντιπροσώπων σε κάθε περίπτωση αλλάζουν τα δεδομένα για το, και την, φυσικά την ανθρωπογεωγραφία, αλλά και το όλο κλίμα και οι τάσεις οι οποίες θα διαμορφωθούν μέσα σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και όλα κρίσιμα είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Βέβαια, βλέπουμε ότι η κόντρα έχει περάσει πλέον, Γιάννη, και σε προσωπικό επίπεδο, με χαρακτηριστικά τα όσα έγιναν ανάμεσα στην κύριο Ραγκούση και την κυρία Τζάκρη.
Νομίζω ότι εδώ έχει ξεφύγει πλέον η κόντρα και θα πρέπει οι τόνοι να πέσουν, διότι λέω δεν έχει κανένα νόημα το να υπάρχει αυτή η σύγκρουση και μάλιστα μια σύγκρουση εκτός ορίων. Νομίζω ότι δεν βοηθάει κανένα, ούτε μια πλευρά ούτε την άλλη, ούτε και τους ίδιους δηλαδή. Λοιπόν, ό,τι είχα να πούν το είπα, τώρα από εκεί πέρα, αν θέλουν να συνεχίσουν, δικό τους θέμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα κριτήρια, ερχόμαστε τώρα στα κριτήρια διαφάνειας. Με συγχωρείτε, και στα πολιτικά κριτήρια. Κριτήρια διαφάνειας έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, αν θα πρέπει να κατατεθεί το πόθεν και των υποψηφίων στο κόμμα, να δημοσιοποιηθεί, αν θα πρέπει να υπάρχει λευκοποινικό μητρό και αν και αν και αν. Κριτήρια διαφάνειας δεν θα υπάρξουν αυτή τη στιγμή με βάση εδώ και τη συζήτηση που έγινε στην πολιτική γραμματεία. Λοιπόν, το μόνο κριτήριο το οποίο αυτή τη στιγμή θα υπάρξει είναι αυτό που έγινε στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, να συγκεντρωθεί ο κάθε υποψήφιος 30 υπογραφές από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και από βουλευτές, προκειμένου να τις καταθέσει για να είναι υποψήφιοι. Οι 100 λοιπόν δεν επέμεναν στο θέμα με το πόθεν έσχες. Θα σας κάνω μια εκτίμηση εδώ. Μπορεί να μην επέμεναν στο θέμα του πόθεν έσχες, αλλά εκτιμώ ότι αυτό το θέμα του πόθεν έσχες γενικότερα, όταν θα ξεκινήσει η προεκλογική και επισήμως η προεκλογική δραστηριότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα αποτελέσει αντικείμενο.
Θα παίξει πολύ, ναι, μα ήδη χτες είχαμε και την κυρία Γεωργοβασίλη να λέει ότι ήταν ψευδείς οι διαρροές. Ότι ήδη έθεσε θέμα για το πόθεν έσχες του κύριου Κασελάκη.
Μην μπούμε τώρα στις. Ναι, η κυρία Βασίλη, πράγματι έτσι όπως το λες, είναι κατέβηκε στον χώρο που βρισκόταν οι δημοσιογράφοι και διέψευσε τα όσα είχαν διαρρεύσει ότι εγώ επέμενα και έβαζα ως όρο το θέμα του πόθεν έσχες και αυτό θα έπρεπε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην μπούμε σε αυτό το παιχνίδι των VR-ων. Τα έχω ζήσει και τα έχω ξαναζήσει και μου έχουν
πράξει. Όχι, απλά δείχνουν το κλίμα που επικρατεί, έτσι. Αυτό
το δείγμα που επικρατεί και το πώς μπορεί μια πλευρά να θέλει να επηρεάσει τα πράγματα σε βάρος της άλλης. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι τα παιχνίδια τώρα τα οποία παίζονται και θα παίζονται όλο το επόμενο διάστημα μέχρι να φτάσουμε στην εκλογή νέου Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Που έχουμε αυτή τη στιγμή, που έχει αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί. Περιμένουμε λοιπόν την αυριανή κεντρική επιτροπή, όπου θα εγγράψει, για να το πω, σε χαρτί τα βήματα που θα γίνουν τουλάχιστον μέσα στον Οκτώβριο, λοιπόν, ένα βήμα, δύο, τρία κτλ., προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.
Ο οδικός χάρτης, όπως λέμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ακριβώς. Λοιπόν, προκειμένου λοιπόν να ξεκαθαρίσει η διαδικασία για το πώς πάμε και πότε πάμε για τις κάλπες για το συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν στροφές οι έξι υποψήφοι για την προεδρία του κόμματος εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών στις 6 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον βεβαίως στρέφεται στην τηλεμαχία που θα γίνει στην ΕΡΤ την 3η 24 Σεπτεμβρίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, τον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη Χαρλά Τρικούπη και από τα επιτελεία των υποψηφίων. Αντρέα, σε αριθμούς εσωκομματικών εκλογών, λογικό είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα στο debate που θα γίνει εδώ στην ΕΡΤ 24 του μηνός. Πώς θα γίνει η τηλεμαχία, ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο συμφώνησαν οι υποψήφοι? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο debate, την τηλεμαχία, για να το πούμε και στα ελληνικά, μεταξύ των έξι υποψηφίων αρχηγών, μεταξύ των έξι υποψηφίων κορυφαίων στελεχών για την αρχηγία, για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι εκπρόσωποι τους πριν από δύο μέρες συμφώνησαν στους όρους διεξαγωγής αυτού του debate, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το βράδυ μέσω της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, μέσω δηλαδή της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν να υπάρχουν έξι θεματικές ενότητες: οικονομία και ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό, εξωτερική πολιτική και άμυνα, κράτος, θεσμή, αυτοδιοίκηση. Η πέμπτη θεματική ενότητα θα έχει σχέση με την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Και η τελευταία ενότητα, η έκτη, θα αφορά το ΠΑΣΟΚ και την επόμενη μέρα. Σε κάθε θεματική ενότητα, οι δημοσιογράφοι θα ρωτούν εντός 30 δευτερολέπτων και κάθε υποψήφιος ή υποψήφια θα απαντά εντός 90 δευτερολέπτων. Κάθε υποψήφιος επίσης έχει το δικαίωμα 5 φορές στη διάρκεια του debate να απευθύνει ερώτηση, τοποθέτηση, σχόλιο σε διαφορετικό κάθε φορά συνυποψήφιο, συνυποψήφιά του και σε διαφορετική θεματική ενότητα. Επίσης, η διαλογική συζήτηση, δηλαδή η αντιπαράθεση μεταξύ των υποψηφίων, θα διαρθρωθεί ως εξής: 30 δευτερόλεπτα ερώτηση, 30 δευτερόλεπτα απάντηση, 30 δευτερόλεπτα ανατοποθέτηση και 30 δευτερόλεπτα ανταπάντηση. Σε αυτό το θέμα υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα. Τελικά συμφώνησαν στη μέση λύση που πρότεινε η κυρία Διαμαντοπούλου. Επίσης, να πούμε ότι οι υποψήφοι θα κάθονται αλφαβητικά και θα παίρνουν διαβολικά το λόγο και το debate θα κλείσει με τελική τοποθέτηση 90 δευτερολέπτων για κάθε υποψήφιο. Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, θα δίνεται η δυνατότητα συνολικά 6 follow-up, όπως λέμε, ερωτήσεων, που πρέπει όμως να υποβληθούν σε διαφορετικό υποψήφια και υποψήφια. Πάντως, ενώ έχουν συμφωνηθεί τα πράγματα γύρω από το debate, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των υποψηφίων για το θέμα των καλπών και των εκλογικών τμήματων που ουσιαστικά θα στηθούν σε όλη τη χώρα, προκειμένου να ανταποκριθεί το κόμμα στην μαζική, όπως αναμένεται, συμμετοχή εξαιτίας και των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλοί είναι αυτοί μέσα στη Χαρλά Τρικούπη που θεωρούν ότι θα ξεπεραστεί κατά πολύ ο αριθμός των 270.000 ψηφοφόρων που υπήρχε στην προηγούμενη εσωκομματική αναμέτρηση το 2021. Υποψήφιοι στο πλαίσιο αυτό, η Άννα Διαμαντοπούλου, μάλιστα με επιστολή της στην αρμόδια επιτροπή, ζητά αλλαγές στον αριθμό των εκλογικών τμήματων που θα στηθούν για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη της επιστολή, να σημειώσουμε, προς την αρμόδια επιτροπή, αφήνει σαφείς αιγμές πως το σύνολο των προτάσεων των ομορφιακών επιτροπών δεν προτείνει και δεν προκρίνει την επάκουση των εκλογικών τμήματων ώστε να διευκολυνθεί η προσέλκυση των πολιτών και η διεύρυνση της εκλογικής βάσης και της επιρροής του κινήματός μας, όπως αναφέρει. Ενώ σημειώνει επίσης ότι αποδεδειγμένο στοχεύει να παρακολύσει και να εμποδίσει την αθώα συμμετοχή των ενδιαφερόμενων συμπολιτών μας στην εκλογική διαδικασία. Μάλιστα, για να επιχειρηματολογήσει η κυρία Διαμαντοπούλη υπέρ της έστασής της, αναφέρει πως στο βόρειο τομέα, για παράδειγμα, πως στο βόρειο τομέα της Αθήνας, όπου σε σύνολο 14 δήμων προτάθηκε μείωση καλπών εκλογικών τμήματων σε 8 εξ αυτών και να παραμείνει ο ίδιος αριθμός στους υπόλοιπους πλην ενός. Το ίδιο πρόβλημα με τις κάρτες έχουν και οι άλλοι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν εκφράσει συνεχώς, εκφράζουν τα παράπονά τους προς τη Χαριλάου του Κούπη, γιατί δεν διευκολύνεται η εκλογική αναμέτρηση της 6ης Οκτωβρίου. Να πω τέλος ότι μεταξύ των υποψηφίων εξακολουθούν να υπάρχουν εκμές, με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα, για παράδειγμα, να επικρίνουν τα μικρά και σταθερά βήματα που έκανε το ΠΑΣΟΚ για να φτάσει στο 13%, φωτογραφίζοντας φυσικά τον πρόεδρο, τον Νίκο Αμβρουλάκη, ο οποίος είναι και εκ νέου υποψήφιος, ενώ ο Νίκος Αμβρουλάκης υποστηρίζει ότι τα αυξημένα ποσοστά των δημοσκοπήσεων είναι αποτέλεσμα της δικής του δουλειάς, ενώ η Νάντια Γιαννακοπούλου θεωρεί ότι αυτό επετέφθη, καθώς το κίνημα άνοιξαν διαδικασίες για την αλλαγή προέδρου. Αν θυμόμαστε, η Νάντια Γιαννακοπούλου ήταν η πρώτη που έθεσε το θέμα το βράδυ των ευρωεκλογών, έθεσε θέμα ηγεσίας δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Να πω τέλος ότι όσον αφορά τις εσωκομματικές εκλογές, έχουμε προφανώς και συνεχίζει δημοσκοπήσεις. Η τελευταία είναι αυτή της MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό, που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Open, όπου εκεί φαίνεται ότι στην πρόθεση ψήφου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν σίγουρα στη διαδικασία, ο Νίκος Αμβρουλάκης προηγείται με 28%, ακολουθεί ο Χάρης Δούκας με 26,3%, η Άννα Διαμαντοπούλου με 16,3%, ο Παύλος Γερουλάνος με 15,7% στην τέταρτη θέση και ακολουθούν ο Μιχάλης Κατρίνης με 5,7%, η Νάντια Γιαννακοπούλου με 2,1%, ενώ η αδιευκρίνηση ψήφος είναι της τάξης του 6%.
Ανδρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η ώρα είναι 2:40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνόδεις σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να αφήσουμε την πολιτική ατζέντα και να πάμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχει ακόμα ένα περιστατικό σε σχολείο με αποβολή μαθητή λόγω χρήσης κινητού. Ο λόγος είναι ότι ανέβασε στο TikTok βίντεο το οποίο είχε τραβήξει μέσα στο σχολείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακάτο, συνάδελφο από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και δεύτερο περιστατικό με κινητό τηλέφωνο σε σχολείο στην Πάτρα.
Καλό μεσημέρι και δεύτερη αποβολή. Βέβαια, πρόκειται για δύο μαθητές οι οποίοι αποβλήθηκαν τελικά έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου των Καθηγητών του συγκεκριμένου γυμνασίου για δύο ημέρες. Διήμερη αποβολή λοιπόν, σε ισχύ από σήμερα και την Δευτέρα. Τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να πάνε στο σχολείο, όπως επίσης δεν θα μπορέσουν και να συμμετάσχουν και στις σχολικές εκδρομές. Αυτή είναι η απόφαση του Συμβουλίου των Καθηγητών του γυμνασίου που φοιτούν τα παιδιά. Και αυτό γιατί ανέβασαν οπτικό υλικό, πρόκειται συγκεκριμένα για την ακρίβεια για μια φωτογραφία η οποία τραβήχτηκε μέσα σε σχολική αίθουσα και μάλιστα εν ώρα μαθήματος και ανέβηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στο TikTok. Μιλήσαμε με τον έναν εκ των δύο μαθητές, από τους δύο μαθητές που έκαναν την συγκεκριμένη κίνηση. Αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι έσβανε θάρρος η αλήθεια και στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού ο ένας του ζητήθηκε να τραβήξει τη φωτογραφία και ο άλλος ζήτησε να ανέβει η φωτογραφία αυτή. Έγινε αντιληπτό αυτό βέβαια από τους καθηγητές όταν είδανε ότι πρόκειται για σχολείο το οποίο, στο οποίο εργάζονται και οι ίδιοι. Και ακολουθήθηκε η σχετική διαδικασία όπως προβλέπει και ορίζει ο νόμος.
Εν τω μεταξύ, είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό στο Αγρίνιο αυτή τη φορά, Νίκο, εκεί όπου ένας 15χρονος μαθητής γυμνασίου συνελήφθη όταν τράβηξε βίντεο το γυμνασιάρχη κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στο Αγρίνιο?
Ο 15χρονος μαζί με άλλα παιδιά προσπάθησε να κάνει κατάληψη στο σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται και το γυμνάσιο στο οποίο φυτά, στην πόλη του Αγρινίου. Ωστόσο, η κίνηση αυτή έγινε αντιληπτή από τον γυμνασιάρχη, ο οποίος έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να αποτρέψει τα παιδιά του να προχωρήσουν στην πράξη αυτή. Τότε ο 15χρονος έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και άρχισε να βιντεοσκοπεί τον καθηγητή, τον γυμνασιάρχη, με τον οποίο και διαπληκτίστηκε. Κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο. Συνελήφθη ο 15χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απειλής, της απόπειρας κατάληψης, αλλά και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων λόγω της βιντεοσκόπησης αντιμετώπισης του γυμνασιάρχη, χωρίς βέβαια την συνένεσή του. Παράλληλα, να σου πω ότι συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.
Νίκο Γιαμπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Πάτρα. Φεύγουμε από την Αχαΐα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Βόρεια Ελλάδα. Το πόρισμα του διορισμένου πραγματογνώμονα για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του δυστυχώς ο 19χρονος από τη Βέρεια, κατατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας. Να ακούσουμε τον πραγματογνώμονα της οικογένειας, Λάμπρο Κλαβόπουλο.
Ελείψη οποιοδήποτε στοιχείο ταυτότητας του κατασκευαστή είναι και πρέπει να νοείται ως βιοκατασκευή. Αν μεταξύ άλλων είχε εφαρμοστεί ορθά η Υπουργική Απόφαση 5116 του 2020, το θανατηφόρο αυτό συμβάν θα είχε αποφευθεί.
Να ακούσουμε και τον Απόστολο Αγγελάκη, το δικηγόρο της οικογένειας του άτυχου 19χρονου.
Από εδώ και πέρα θα κληθούν οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί ιδιοκτήτες και χειριστές του Λούνα Πάρκ σε εξηγήσεις και συνακόλουθα θα προχωρήσει ο εισαγγελέας στις ποινικές διώξεις.
Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρ, Πνετρία, που θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε τον πραγματογνώμονα της οικογένειας να λέει ότι αν είχε εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος, τότε ο 19χρονος θα ζούσε. Δεν θα γίνει το θανατηφόρο αυτό το περιστατικό.
Ακατάλληλο προς χρήστη χαρακτηρίζεται το μηχάνημα, το παιχνίδι στο οποίο έχασε τη ζωή το 19χρονος στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, σύμφωνα με το πόρισμα του πραγματογνώμουνα Λάμπρου Γκραβόπουλου, το οποίο κατέθεσε χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας, που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση για το δυστύχημα. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι είναι ιδιοκατασκευή, παρατηρεί σειραφές εξαρτημάτων, ότι απουσιάζει κόφτης ταχύτητας, αναφέρεται στις μεταλλικές δοκούς της βάσης που στηρίζεται το μηχάνημα, οι οποίες είναι διαβρωμένες, κάποιες άλλες και διάτριτες, λόγω της οξείδωσης που έχουν υποστεί, σάπιες δηλαδή, και γενικότερα είναι καταπέλτης αυτό το πόρισμα, όσο και το πόρισμα της εταιρείας πιστοποίησης που κατέθηκε πριν λίγες ημέρες και το οποίο και αυτό κρίνει ακατάλληλο για χρήση το συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο εξέτασε και βρήκε σχεδόν παρόμοια στοιχεία καταγράφονται και στην έκθεση της εταιρείας πιστοποίησης. Η κατάθεση του πορίσματος από τον πραγματογνώμονα σηματοδοτεί εξελίξεις. Ήδη σήμερα πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν σταλεί κλήσεις για εξηγήσεις τόσο στον ιδιοκτήτη και τον χειριστή του, τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ και τον χειριστή του μηχανήματος, όσο και στο μηχανικό που είχε στείλει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες βεβαίωνε το ασφαλές και κατάλληλο της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Χαλκιδική. Φεύγουμε από την Βόρεια Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, και κατεβαίνουμε στην Αττική. Αυτοψία στο ρεύμα μαραθώνα πραγματοποίησε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Δίνεται προτεραιότητα στα ρέματα της Ανατολικής Αττικής να καθαριστούν για να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα τον χειμώνα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Χαρδαλιάς από το μαραθώνα.
Τρέχουμε, βλέπετε, σε κάθε επίπεδο για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματική. Αν η ερώτηση είναι αν η Αττική είναι θωρακισμένη, η απάντησή μου είναι όχι, δεν είναι θωρακισμένη. Παλεύουμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Θα μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια, με σοβαρότητα, συγκροτημένα και το κυριότερο θα δίνουμε απαντήσεις στο πεδίο. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πίεση δημοσιονομική, όμως οτιδήποτε αφορά στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη περιουσία και στο φυσικό περιβάλλον, είναι συνταγματικές επιταγές και νομίζω ότι είναι στην άμεση προτεραιότητα.
Αυτά λοιπόν στο Μαραθώνα και γενικότερα στην Ανατολική Αττική. Στην Κρήτη τώρα, κλειστό μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς μετά την κατολίσθηση που στήχησε τη ζωή στην 35χρονη τουρίστρια. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας δήλωσε στο Ερτ Νιούς ότι η έντονη βροχόπτωση είναι δύσκολα προβλέψιμη, ειδικά όταν πρόκειται για τοπικό φαινόμενο. Για να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό.
Να διαμορφώσουμε ίσως σε μερικά σημεία ένα καινούριο μονοπάτι που να έχει λιγότερη έκθεση. Δεν θα μεδενίσουμε τον κίνδυνο, την έκθεση, αλλά να έχει λιγότερη έκθεση. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πολύ απλές παρεμβάσεις στο πρανές με κάποια φυσικά υλικά, αλλά σε πολύ μικρές περιοχές. Να τοποθετήσουμε πινακίδες κατά μήκος του φαραγγιού που να πληροφορούν τους επισκέπτες για τους ενδεχόμενους κινδύνους. Δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε τα γεγονότα γιατί δεν είχαμε κάποιο δεδομένο ότι θα γινόταν αυτό που έγινε μέσα στο φαράγγι. Δηλαδή είχαμε ένα τεράστιο ποσό βροχής με πολύ μεγάλη ραγδαιότητα.
Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Από σήμερα ομάδα γεωλόγων πραγματοποιεί επίγεια και ενέργεια αυτοψία για να εξετάσουν τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος και κατά πόσο μπορεί να ανοίξει και πάλι το φαράγγι. Το ερώτημα το μεγάλο είναι από πότε είναι επικίνδυνο το φαράγγι, από πότε υπάρχουν κίνδυνοι. Ο Γιάννης Μιχαλάκης, προϊστάμενος της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για το θέμα αυτό.
Οι εγγενείς κίνδυνοι στο φαράγγι της Αμαριάς υπήρχαν διαχρονικά και θα υπάρχουν, ανεξαρτήτως της εκδήλωσης είτε κατολιστικών φαινομένων ή βραχοπτώσεων. Σε ό,τι αφορά τα ενάυσματα, αν εξαιρέσει κανείς τη σεισμικότητα, ουσιαστικά συνοψίζονται στις δυναμικές φορτίσεις, στις βροχοπτώσεις, στις ρηπές του αέρα και στη διέλευση ζώων.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, αρνούνται οι οδηγοί ταξί να παραλάβουν τα ειδικά αυτοκόλλητα σήματα με τα οποία θα ενημερώνουν τους πελάτες τους πώς μπορούν να κάνουν πληρωμές με κάρτα. Ο λόγος που επικαλούνται είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος σε αυτά τα αυτοκόλλητα τα ειδικά. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το περίμεναν στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτή την αντίδραση δηλαδή.
Ξαφνιάστηκαν, θα έλεγα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Θυμίσω καταρχάς ότι η τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου σήματος στο τζάμι της πίσω δεξιά πόρτας σε κάθε ταξί για τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτα, που θα ενημερώνουν δηλαδή τους πελάτες, ανακοινώθηκε στις 31 Ιουλίου μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης νόμου. Η απόφαση όριζε μάλιστα πως τα αυτοκόλλητα θα παραδοθούν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, η οποία με τη σειρά της θα τα παρέδε στα μέλη της και οι ταξίδες θα είχαν 3 εβδομάδες προθεσμία από την ώρα της παραλαβής να τα τοποθετήσουν για να μην εισπράξουν πρόστιμο 1.000 ευρώ. Δεν έγινε το παραμικρό, Γρηγόρη. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία αρνήθηκε να παραλάβει τα αυτοκόλλητα. Είπε ότι έχουν τεράστιο μέγεθος, ότι είναι αυτοκόλλητα έκτρωμα, τα οποία εγκυμονούν μάλιστα, ανέφερε κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών. Το πρόβλημά τους φαινομενικά είναι το μέγεθος του αυτοκόλλητου. 25x12 όριζε. 25x12 εκατοστά όριζε η υπουργική απόφαση. Αυτοί ζητούν 5x10 εκατοστά, κάτι λίγο παραπάνω δηλαδή από το μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Στην πραγματικότητα όμως το ζήτημα είναι η καθυστέρηση, να εφαρμοστεί το μέτρο.
Το μέτρο μας.
Για να αποφεύγουν στην έκδοση αποδείξεων και τη διαβίβαση των στοιχείων των εσόδων όπως υποχρεούνται στην ανεξάρτητη αρχή, συνεχίζοντας στην πεπατημένη, θα έλεγα, των τελευταίων ετών. Και επειδή λοιπόν δεν μπορεί να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση των 3 εβδομάδων για την τοποθέτηση των αυτοκόλλητων, το Υπουργείο πρόκειται, μαθαίνουμε, να προχωρήσει στην τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τον τρόπο διάδεσης των αυτοκόλλητων σημάτων. Θα καλέσει τους ταξιτζίδες να τα παραλάβουν από την εφορία. Η μία λύση είναι αυτή, θα δούμε αν θα προκληθεί. Και η άλλη να τους σταλεί με email το αυτοκόλλητο, να αναλάβουν να το εκτυπώσουν και να το κολλήσουν οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να επιβάλλει τα πρόστιμα 1.000 ευρώ σε όσους δεν συμμορφωθούν. Και να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, έχει τη σημασία του ότι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις ταξιδιώτες εμφάνισαν μέσω μηνιαίο εισόδημα 545 ευρώ. Και καλούνται όμως όσοι φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα να πληρώσουν φόρο μέσω φόρο 1.481 ευρώ.
Θα δούμε λοιπόν πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο Οικονομικών και ποια από τις δύο επιλογές που μας ανέφερε θα επιλέξει τελικά. Τώρα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία των επιστροφών από την ΑΔΕΣ, τα 5,308 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει ανέθει λοιπόν το συνολικό ποσό αυτών των επιστροφών, ενώ ο στόχος για το 9μήνο ήταν στα 4,919 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για μια υπέρβαση κατά 389 εκατομμύρια ευρώ, Κώστα.
Όπως το είπες, το πλήθος, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έδωσε έτσι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το πλήθος εκκρεμών ετοιμάτων επιστροφών από την 1η Ιανουαρίου του 2022 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί κατά 62%. Έχει αλλάξει ο τρόπος, θυμίζω, κάθε 15 μέρες ουσιαστικά έχουμε επιστροφές και συμψηφισμούς βεβαίως οφειλών με επιστροφές. Μέσα στο 2024 υποβλήθηκαν 4.022.000 αιτήματα επιστροφής, διεκπαιρώθηκαν 4.700. Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τις φετινές δηλώσεις έχουν ολοκληρωθεί μέσω καταβολών ή συμψηφισμών σε ποσοστό 93,55%, ξεπεράσαν τα 432 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, έχει βελτιωθεί η διαδικασία. Υπάρχουν όμως διαμαρτυρίες ακόμα από φορολογούμενους που καθυστερούν, που έχουν πιστωτικό καταζητιστικό και καθυστερούν θα βάλουν τα χρήματά τους. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν το έχεις αναφέρει νωρίτερα, από την 1η Δεκεμβρίου, το λέω γιατί στάλθηκαν ήδη 155.000 email σε επιχειρήσεις, από την 1η Δεκεμβρίου του 2024 έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν ψηφιακά παραστατικά διακίνησης προϊόντων οι μεγάλες επιχειρήσεις, ουσιαστικά όσες έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 200.000 ευρώ και κυρίως σε τομείς των ενεργειακών προϊόντων, των φαρμακευτικών, ιατρικών αναλωσίμων, οικοδομικών και συναφών υλικών, παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου και ελαιοκάρπου και ελαιολάδου. Θυμόμαστε την τελευταία υπόθεση με τα εικονικά τυπολόγια.
Ωραία.
Βεβαίως.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να μείνουμε σε οικονομικό πεδίο με μια είδηση που επίσης αφορά πολύ κόσμο, καθώς πριν δοθούν οι αυξήσεις της συντάξης για το 2025, το Υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει να διορθώσει τη στρέβλωση με την εισφορά αλληλεγγύης. Πάμε στη Δήμητρα Κιαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Και υπάρχουν σκέψεις αυτές, γιατί παρατηρείται ένα παράδοξο. Δηλαδή, ένα συνταξιούχο να αλλάζει κλιμάκιο με την αύξηση και εξαιτία του κόφτη αντί τη αύξηση να του επιβάλλεται τελικά μείωση.
Ακριβώς. Να πούμε ότι καταρχήν ότι αυτό συμβαίνει για όσους ταξιούχους έχουν σύνταξη 1.700 ευρώ συνολικά, κύρια και επικουρική. Εδώ έχουμε μία κλίμακα εισφοράς από 3% μέχρι 14%, που όμως όταν ξεπερνάει 1.700 ευρώ, η φορολογία όταν ξεπερνάει συγκεκριμένο ποσοστό είναι επί του συνόλου του ποσού εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να αντί να υπάρξει αύξηση στην σύνταξή τους με την αύξηση στην ετήσια, υπάρχει μείωση. Για παράδειγμα, αν ένας ταξιούχος παίρνει 1.644 ευρώ πέρυσι, όταν έπαιρνε τον Δεκέμβριο, με τη σύνταξη του Ιανουαρίου 3%, πήγε στα 1.745. Όμως, ανέβηκε η κλίμακα και από το 3% πήγε στο 6% στην παρακράτηση της φοράς αλληλεγγύης. Και έτσι, πίσω πήρε ως σύνταξη 1.641. 4 ευρώ, 3 ευρώ λιγότερα από αυτά που έπαιρνε πριν ουσιαστικά από την αύξηση. Είναι μια ειδικία η οποία προσπαθεί να διορθώσει το Υπουργείο Εργασίας. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Αφορά 400.000 ταξιούχους, οι οποίοι όμως ετήσια πληρώνουν 730 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρήματα αυτά τροφοδοτούν τον ασφαλιστικό κουμπαρά αλληλεγγύης των γενεών, Γρηγόρη. Οπότε δεν είναι εύκολο να καταργηθεί με τη μία. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που εξετάζεται είναι να παγώσει η εισφορά αλληλεγγύης τουλάχιστον για συντάξεις που είναι στο όριο των 1.700 ευρώ. Να μην κατεβαίνει δηλαδή από τη σύνταξη που παίρνει ο ασφαλισμένος με την αύξηση του επόμενου έτους. Θα δούμε λοιπόν πώς θα θέλει τελικά το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών αυτού πραγματικά ζητήματος.
Εν τω μεταξύ, Δήμητρα, σήμερα καταβάλλεται το επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότησες.
Αφορά 2.651 μητέρες. Τα χρήματα που καταβάλλονται είναι 2.180.000. Είναι πολύτεκνες μητέρες αγρότησες, 1.000 ευρώ είναι το εφάπαξ ετήσιο βοήθημα. Είναι 544 αυτές οι πολύτεκνες αγρότησες. Ενώ οι τρίτεκνες είναι λίγο περισσότερες, παίρνουν 700 ευρώ και αφορά 2.107 αγρότησες. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, έχουν υποβάλει αίτημα στον ΟΠΕΚΑ ηλεκτρονικά το καλοκαίρι, είναι ασφαλιστικά ενήμερες και έτσι έχει προχωρήσει η διαδικασία και σήμερα εισπράττουν αυτό το ετήσιο βοήθημα.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από το Κίεβο, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε νέα μεγάλη οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία για τις ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις ρωσικές επιθέσεις.
Ναι, ακριβώς. Η κυρία φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι θα υπάρξει άμεση οικονομική βοήθεια 160 εκατομμυρίων ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την απόφαση την έχει λάβει ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα χρησιμοποιεί αυτά τα ρωσικά κεφάλαια για την Ουκρανία, ενώ επίσης αναφέρθηκε και σε ένα δάνειο ύψος 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν, έχει καταστραφεί σχεδόν το 90% της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας και εν ώψη του χειμώνα χρειάζεται άμεση βοήθεια, ενώ αυτό αυτό το ποσοστό που έχει καταστραφεί η ισοδυναμία, όπως είπε, με την ενεργειακή υποδομή και των τριών βαλτικών χωρών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια τεράστια καταστροφή. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων, υπήρξαν νέες ρωσικές επιθέσεις με drones, αυτή τη φορά στην πόλη, στην περιοχή Σούμι, όπου εκεί χτυπήθηκε ένας οίκος ευγυρίας με τουλάχιστον 12 τραυματίες.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί τώρα τους Αμερικανοεβραίους, λένε ότι θα αφήνονται αυτοί σε μεγάλο βαθμό εάν χάσει τις επικείμενες εκλογές.
Σε ομιλία του στο Αμερικανο-Ισραηλινό Συμβούλιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι αν χάσει, όπως είπε, στις αμερικανικές εκλογές, τότε σε ένα μεγάλο ποσοστό θα ευθύνονται και οι Αμερικανοί εβραϊκής καταγωγής, γιατί, όπως είπε, αν ψηφίσουν υπέρ της Κάμαλα Χάρις, τότε σημαίνει ότι έχουν κάποιο πρόβλημα στο κεφάλι τους, όπως χαρακτηριστικά είπε, βλέποντας στις δημοσκοπήσεις ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των πολιτών θα προτίθεται να ψηφίσει υπέρ της Κάμαλα Χάρις. Επίσης είπε ότι αν η Χάρις εκλεγεί στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε το Ισραήλ θα εξαφανιστεί. Από την πλευρά της, η Κάμαλα Χάρις, σε συνέντευξη που έδωσε στην Όπρα Γουίνφρι, αναφέρθηκε στα καυτά θέματα, στο θέμα του συστήματος υγείας, αλλά και στο θέμα των αμβλώσεων, ενώ όσον αφορά την οπλοκατοχή, προκάλεσε έκπληξη αλλά και γέλια όταν είπε στην Όπρα Γουίνφρι ότι και η ίδια έχει στην κατοχή της ένα όπλο.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει αύριο η αυλία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ενώ χθες είχαμε την πρώτη αγωνιστική της, να ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά με την Leverkusen εντυπωσιακή να προσφέρει απλόχερα 4-0 εκτός έδρας της Ολλανδικής Feyenoord. Μονακό η έκπληξη βραδιάς κοντά στην Μπαρσελόνα με 2-1. Βέβαια η Μπαρσελόνα που νωρίς έμεινε με 10 παίκτες και με πολλές απουσίες, αλλά παρόλα αυτά είναι μια σημαντική νίκη για την ομάδα από το Πριγκιπάτο. Τώρα αύριο, όπως είπες, έχουμε 3 παιχνίδια: Βόλος ΠΑΟΚ, Πανετολικός Αστέρας και το ντέρμπι της αγωνιστικής Άρης Ολυμπιακός. Επίσης είναι πολύ σημαντική βραδιά αύριο στο Κάλι Μάρμαρο. Μετά από πολλές δεκαετίες θα φιλοξενήσει αγώνες μπάσκετ, τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος.
Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό το στοιχείο.
Ακριβώς, γι' αυτό αναφέρω. Είναι όχι αγωνιστικά. Καταλαβαίνουμε όλοι σε ένα ανοιχτό γήπεδο να γίνει ένα μεγάλο τουρνουά με Παναθηναϊκό, Εφές, Παρτίζαν. Εντυπωσιακό θα είναι και το παρκέ και μπορεί να το δούμε τηλεοπτικά και μέσα από την ΕΡΤ.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.